Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 5. mart, vijesti dana. Evropska unija poručila Bosni i Hercegovini da je za napredak neophodna reforma javne uprave. Mediji u Srbiji objavili da je zločin na Tuzlanskoj kapi teroristički akt.
To je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama, znači gdje se izvrtanje činjenica pretvara uliva u realnost i gdje se nastoji potisnuti bilo kakva istina.
Drugostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom je Jovanu Tintoru smanjena kazna te je osuđen na 10 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 92. godine na području Vogošće, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Štrajkuju radnici Vitezita i Komunisa iz Bileće.
Problemi su plaće, osiguranje, staž, ništa nam nije povezano. 25 godina radim, nema uplaćeno ni dana staža.
Vlada Brčko distrikta diže kredit od 10 miliona eura za obnovu Luke Brčko.
Kako bi funkcija Luke bila u punom kapacitetu, tamo treba uraditi neke intervencije na pristupu tih brodova koji dolaze.
U federaciji počela isplata februarskih penzija, najniže penzije uvećane za 11 maraka. Policijska uprava Mostar u jutarnjim satima pronašla je mladića koji je nestao 17. februara. Mladić je prebačen u bolnicu i van životne opasnosti, potvrdili su iz policije. Nastavlja se potraga za Seminom Bradićem iz sela Krpeljići kod Travnika koji je nestao u petak poslije podne, saopštili su iz Federalne uprave civilne zaštite. Nekoliko hiljada opozicionih demonstranata opkolilo je danas zgradu parlamenta u Tirani zahtijevajući ostavku vlade Albanije i raspisivanje vanrednih izbora. Bivši njemački ministar pravde, ministar vanjskih poslova, vicekancelar, obavještajac i lider stranke Slobodnih demokrata Klaus Kinkel preminuo je u 82. godini, javlja Deutsche Welle. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa mjestimičnim padavinama. Dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapi 95. godine kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih teško ranjeno teroristički akt, te da ga je izvelo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nisu rijetkost u poratnoj Bosni i Hercegovini i njenom susjedstvu, gdje je svako želio svoj komad istine. No, kako kažu analitičari, zabrinjava činjenica da se sve to dešava nakon što sudovi donesu presude, te da je cilj ovakvih analiza koje odabrani mediji i prenesu negiranje zločina i širenje govora mržnje. Slušamo Maju Nikolić.
Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
To je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama, znači gdje se izvrtanje činjenica pretvara uliva u realnost i gdje se nastoji naravno potisnuti bilo kakva istina i pretvoriti u paralaž i potpunu laž.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Temu u cijelosti možete poslušati u našoj emisiji u 18 sati i na internet stranici slobodnaevropa.org. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije ratnog fotografa Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. godine šutira civile ubijene u Bijeljini, saznaje Radio Slobodna Evropa od više izvora bliskih istrazi i tužilaštvu. Iz tužilaštva do ovog trenutka nismo dobili objašnjenje zbog čega je postupajući tužilac zamijenjen tek pola godine, pošto je preuzeo slučaj zločina koji je gotovo tri decenije tapkao u mjestu, pripremio Ognjen Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne žele da se zločinci kazne.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za List Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Izvještaj Fiskalnog vijeća za protekle dvije godine na dnevnom redu su Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske su na današnjoj sjednici otvorili pitanje diplome ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, izvještava Erdogan Katana.
Fiskalni savjet Republike Srpske počeo je sa radom u augustu 2017. godine, a trebao bi biti instrument provjere fiskalnih politika. Fiskalni savjet RS ima samo tri člana i oni nisu stalno zaposleni. Predsjednik ovog savjeta Milenko Krajišnik, podnoseći ovaj izvještaj, istakao je da je Fiskalni savjet obavio funkcije i zadatke koji su mu zakonom date.
Fiskalni savjet je, dakle, u skladu s tim, Narodnoj skupštini, dao mišljenje na budžet za 2018. godinu, kad je Narodna skupština isti usvajala, i na program ekonomskih reformi za period 2018-20. godina, kao i mišljenja na planove neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda za 12 jedinica lokalne uprave, te za fond zdravstvene zaštite i za fond dječije zaštite.
I dok je za poziciju Fiskalni savjet opravdao svoj dosadašnji rad, opozicija u Narodnoj skupštini osim primjedbi na izvještaj uputile i zamjerke na vrijeme kada se on razmatra. Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Ono što je posebno alarmantno, o čemu treba ovdje da se govori, je rast duga Republike Srpske. Dakle, Republika Srpska je trenutno zadužena 5,5 milijardi maraka. Ali nije toliko problem samo dug Republike Srpske, koliko je problem način na zaduženja Republike Srpske. Evo, gospodine Krajišnik, ako se ovo kad već gledate, ako se ovo vaša stručna mišljenja na dvije strane o budžetu i prijedlogu ekonomskih mjera, dvije stranice prepisanog teksta iz budžeta, vjerujte mi, dijete u četvrtom, petom razredu osnovne škole bi se potrudilo da se bolje pripremi.
Poslanik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Meni je degutantno da plan rada Fiskalnog savjeta za 2018. usvajamo 2019. Da li mi to od Viškovića idemo računati vrijeme unazad, kao prije nove ere? Od 2019. pa 2018. pa 17. pa ćemo doći do Isusa.
Osim još nekoliko izvještaja, poslanici će na ovoj sjednici razmotriti i prijedlog zaključaka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj kao građansku inicijativu. Po okončanju ovog zasjedanja planiran je i početak treće redovne sjednice Entitetskog parlamenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Radnici unutrašnje zaštitarske službe u tvornici eksploziva Vitezit u Vitezu nastavili su danas štrajk, zahtijevajući uplatu zaostalih plaća i doprinosa. Grupa radnika od petka blokira ulaznu kapiju Vitezita i kažu štrajk će nastaviti do ispunjenja zahtjeva, informiše Marija Augustinović.
Zlatko Đotlo jedan je od stotinjak radnika zaštitarske službe Vitezita koji su od petka u štrajku i svakodnevno se okupljaju ispred ulazne kapije. On kaže da su zbog neuplaćenih plaća i doprinosa radnici već godinama u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji.
Problemi su plaće, osiguranje, staž, ništa nam nije povezano. 25 godina radim, nemam uplaćeno ni dana staža. Plaćam sebi inzulin, lijekove, bolnice, sve plaćamo. Gori ne mre biti, osmo trošku. Tražimo sad plaće. Za 11. pola nam su dali samo, za 12. i za 1.
Radnicima zaštitarske službe koji blokiraju ulaz u Vitezit, podršku je dala i grupa radnika uposlenih u proizvodnji ove tvornice, koja je u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH. Muradif Kadrović u Vitezitu radi od 1989. godine i kaže da ima 3 godine staža.
Direkt se smenjuju, dobiju polog od države kao za pokretanje namjenske proizvodnje, te pare odu u njihove private svrhe. Svaki direktor govori ovaj je ukrao volku, ovaj je noku, a nijedan ne odgovara, radi šta hoće.
Radnici Vitezita okupljali su se na protestima i proteklih godina, a kako bi se izborili za svoja prava, pješačili su i do zgrade federalne vlade u Sarajevu. Safet Sivro iz Udruženja radnika i penzionera s nerišenim radno-pravnim statusom ističe da je vlada federacije u više navrata izdvajala novac za Vitezit.
Vlada je od 95. poplata 34 miliona maraka. Sad znam da je bila uključena tu i SIPA i federalni MUP i sve. Nikom izgleda nije dokazao da je nešto ukljeno, jer na to politika pokrije.
Iako radnici tvrde da su danas razgovarali s menadžmentom Vitezita koji su obavijestili o svojim zahtjevima, direktor Josip Rajić nije bio dostupan za razgovor s novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Radnici komunalnog preduzeća Komos iz Bileće već 7 dana štrajkuju pošto im nije isplaćena plata, nisu uplaćena 3 doprinosa, a dugovi prema dobavljačima su 100.000 konvertibilnih maraka. Iz Bileće se javlja Nebojša Kolak.
Radnici komunalnog preduzeća Komus iz Bileće štrajkuju već 7 dana jer im se duguje januarska plata, a već su trebali dobiti februarsku. Pored toga nisu im uplaćeni doprinosi, a preduzeće duguje i dobavljačima, kaže Savo Suđom, predsjednik sindikata Komusa iz Bileće.
Jedno što nema plate, a drugo su i što smo prošli put bili blokirani za jedan doprinos, pa smo pored te blokade opet platili 1300 maraka naknadnih troškova.
I da nisu u štrajku, radnici Komusa ne bi mogli obavljati svoje djelatnost, pošto nisu izmirene obaveze prema Gazpromu, tako da ne mogu točiti naftu u svoja vozila. Radnici ističu da je firma već duže vrijeme u kolapsu. Dobroslav Kašiković je radnik Komusa.
Ovdje je došlo čisto jedno rasulo. Oni bi da grad bude čist, da bude uredno, da sve, ali da se to ne plaća. Zaista, ima ovdje 10 radnika koji održavaju čistoću grada Bileće. Ja mislim da je jedino preduzeće, da je žalosno da javno preduzeće Komus Bileće ne prima platu.
Ulice Bileće su zatrpane smećem, a zaposleni kažu da uprava preduzeća nije kriva. Problem je opština koja treba po fakturi da im isplati njihov rad. Kažu da kad god dođu u opštinu, odmah je odgovor, nema para. Načelnik opštine Miljan Aleksić misli da je štrajk preuranjen.
Znaju dobro da imamo nekih problema sa prilivom budžeta. Ja mislim da će toku sutrašnjega dana će nam te pare stići.
Komunalci su odlučili na štrajk. To su nedavno uradili radnici prečistača. Godinu dana su raskopane ulice zbog navodnog rada na infrastrukturi. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Pogibija još jednog radnika u Bosni i Hercegovini otvara pitanje poštivanja zaštite na radu.
Mislim da bi se što se tiče tih mjera zaštite na radu moralo preduzeti mnogo više da ljudi budu sigurni. Tu veliku ulogu treba da odigra inspekcija koja će obići objekte, koja će obići, vidjeti kakvi su uslovi oni koji su poslodavci dali.
U Livnu je organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
70 je odazvano maturanata i profesora, što je zaista za pohvaliti.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Bijela kuća napala je demokrate u kongresu nazvavši zahtjev Komiteta za pravosuđe koji je zatražio dosije za desetak bliskih suradnika Donalda Trumpa sramotnim i uvrijedljivim. Naime, to tijelo zastupničkog doma istražuje moguće ometanje pravde i zloupotrebu ovlasti od strane najbližih saradnika predsjednika Trumpa. Detaljnije Mirjana Rakela.
Glasnogovornica Bijele kuće Sara Sanders saopćila je da demokrati zlostavljaju predsjednika Trumpa. Naime, među onima od kojih je Komitet za pravosuđe zatražio dokumente su suradnici predsjednika Trumpa, kako u poslovima, tako i u kampanji, članovi njegove obitelji i drugi, ukupno 81 pojedinac. Predsjednik komiteta Gerald Nadler izjavio je kako je obaveza kongresa provjera zloupotrebe moći u Bijeloj kući. Za TV kanal ABC ipak je rekao da je rano govoriti o tome da treba opozvati predsjednika. Šef Bijele kuće izjavljuje da cijelo vrijeme surađuje sa svima po svakom pitanju.
I znate šta je najbolja stvar? Pokazuje se da nije bilo nikakvih dogovora sa Rusijom. Sve to je prevara.
Više od 5 kongresnih komiteta vode istragu o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. o poreznim prijavama predsjednika Trumpa i o sukobu interesa unutar predsjednikove obitelji. Ovim istragama treba dodati i istragu posebnog tužitelja Roberta Mellera, koji bi trebao uskoro objaviti rezultate istrage o mogućem miješanju ruske strane u izbore 2016. Među onima koji su dobili pisma Komiteta za pravosuđe su ruski milijarder Viktor Vekselberg, gruzijsko-američki poduzetnik Irakli Kavaladze i tvrtke povezane sa Evgenijom Prigožinom, poslovnim čovjekom iz Sankt Peterburga, poznatom po bliskim vezama sa Kremljem. Komitet za pravosuđe zastupničkog doma je saopćio da je zatražio da se dokumenti dobrovoljno predaju, ali da bi se u slučaju negativnih odgovora mogli uputiti i sudski pozivi koji obavezuju pojedince da im se odazovu i predaju traženu dokumentaciju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održana konferencija u organizaciji USAID-a projekt investiranja u sektor energetike pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Procjenjuje se da je investicioni potencijal energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini gotovo 5 milijardi maraka, a ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikasnosti, BDP Bosne i Hercegovine bi se povećao za gotovo 1% godišnje, što bi rezultiralo otvaranju oko 4900 radnih mjesta. Više detalja ima Aida Đugum.
Od 200.000 domaćinstava u kantonu Sarajevo, polovina koristi vrlo nekvalitetne izvore energije poput uglja, mazuta i drugih za grijanje tokom zime. To je jedan od razloga zagađenja vazduha u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Zato dvije studije o sistemu daljinskog grijanja u kantonu Sarajevo i obnovljivim izvorima energije trebaju pokazati put vlastima kako da dođu do čišćeg vazduha i zaštite zdravlja stanovništva. Suhrob Hoš Muhamedov, VD rezidentnog predstavnika UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
One of the recommendations I can mention.
Mogu vam reći jednu preporuku, a to je zamjena neefikasnih izvora energije, onih koje sam spomenuo, ugalj, mazut i drvo i tako dalje, obnovljivim izvorima energije poput solarne, geotermalne i bilo kojeg drugog obnovljivog izvora energije.
Vlada kantona Sarajevo spremna je djelovati za jačanje i obnavljanje sistema daljinskog grijanja, no čekaju najbolje rješenje, kaže premijer kantona Sarajevo Edin Forto. mjesto.
Proces nije pretjerano zahtjevan, samo je stvar strateške odluke i odluke zaduživanja i investiranja. Neki od ovih scenarija predviđaju ulaganje 100 miliona maraka u razvoj daljinskog grijanja, centralnog grijanja.
Međutim, to neće ići glatko zbog ekonomske moći građana, govori resorni ministar u vladi kantona Sarajevo Damir Filipović.
U situaciji u kojoj se mi nalazimo, ekonomska moć pojedinca, odnosno domaćinstva, itekako da diktira potrebu energenata. Imamo kontinuirano poskupljenje cijene gasa, ekološki neprihvatljivi energenti su itekako dostupni građanima sa aspekta novčanika, da tako žargonski se izrazim. Ono što mi treba da uradimo, to je su kotlonce. Ova daljinsko grijanje striktno određuje primjenu u smislu povećanja kotlovnica i mreže toplana iz razloga što su toplane jedan dimnjak visoko postavljen koji se grije na ugalje bolji nego niži dimnjaci, individualna ložišta gdje imamo 100, 200 ili 300 domaćinstava.
Vlada kantona Sarajevo se mora strateški odrediti za jačanje sistema daljinskog grijanja, a to predviđa oko 97 miliona konvertibilnih maraka ulaganja u narednih 5 godina. Također potrebno je na nivou države da se nađu načini za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, biomase u prvom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon niza godina nesuglasica, vlada Brčkog distrikta postigla je dogovor o kreditnom zaduženju za revitalizaciju luke Brčko. Kredit od 10 miliona eura, koji je ranije odobren od Evropske banke za obnovu i razvoj, iskoristit će za obnovu infrastrukture, lučkih dizalica i izmještanje željezničkog kolosijeka. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Dogovor o kreditnom zaduženju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj za revitalizaciju luke Brčko postignut je prije nekoliko godina, ali u vladi Brčkog distrikta nije postajao konsenzus oko projekta obnove. Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčkog distrikta.
Kredit iznosi 10 miliona eura, od čega je 3 miliona grant. Rok otplate je 15 godina, kamatna stopa je 1% na taj kredit i grace period je 3 godine.
Kreditno zaduženje Brčkog distrikta ratifikovalo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a neophodna procedura prošla je i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Da bi ovaj proces bio nastavljen, ističe Lučić.
Na prijedlog vlade koji će sad ići u skupštinu, skupština mora ovaj kredit odobriti kako bi se isti koristio.
Kreditna sredstva su namijenjena za infrastrukturu
koja spaja luku sa željezničkim i drumskim putevima kako bi funkcija luke bila u punom kapacitetu. Tamo treba uraditi neke intervencije na pristupu tih brodova koji dolaze kako bi bili dostupni. Dizalica mi treba promijeniti dizalica.
U sklopu revitalizacije planirano je izmještanje željezničkog kolosijeka iz centra grada. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pogibija radnika na gradilištu u Banja Luci ponovo je otvorila pitanje poštovanja odredbi Zakona o zaštiti na radu. I sindikata građevinarstva tvrde da bi inspekcijski organi trebali pooštriti kontrole, dok iz inspektorata tvrde da dobro rade svoj posao te da se uprkos tome nesreće dešavaju. Pripremio Gojko Veselinović.
Nijaz Mujadžić iz Doboja, radnik firme Famus Gradnja, koji je juče poginuo na gradilištu u banjalučkom naselju Starčevica, prvi je građevinski radnik koji je izgubio život u ovoj godini. S obzirom da su istražne radnje u toku i dalje se ne zna uzrok nesreće, a u svemu je obaviješteno okružno tužilaštvo u Banja Luci, koje je naredilo istragu. Dragana Vrabičić, predsjednica sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, kaže da je crni niz iz prošle godine nastavljen u ovoj godini, te da je evidentno da se adekvatno ne poštuju mjere zaštite na radu i da bi inspekcija trebala pojačati svoje kontrole.
Mislim da bi se što se tiče tih mjera zaštite na radu moralo preduzeti mnogo više, da ljudi budu sigurni. Tu veliku ulogu treba da odigra inspekcija koja će obići objekte, koja će obići, vidjeti kakvi su uslovi oni koji su poslodavci dali, a onda u isto vrijeme i sankcionisati radnike koji ne koriste opremu.
Republička inspekcija rada u prošloj godini izvršila je više od 5600 kontrola, od čega je preko 40% bilo u oblasti zaštite na radu. Dušanka Makivić, portparol inspektorata Republike Srpske.
Dakle, često zatičemo situacije da poslodavci možda i definišu sve te potrebne mjere zaštite na radu, provedu sve preventivne mjere, ali se onda ne pridržavaju dosljedno istih, ili da i sami radnici u određenim trenucima kada se osjećaju sigurno ili da su dovoljno iskusni, jednostavno se ne pridržavaju uvijek propisanih mjera zaštite na radu, što rezultira u konačnici povredom.
Prema podacima inspektorata Republike Srpske, u prošloj godini na radnom mjestu u ovom entitetu stradalo je 13 radnika, od čega je 6 u građevinarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nizak životni standard, niske penzije i plate, pitanja su koja za razliku od dobro plaćenih političara više zanimaju građane Bosne i Hercegovine. Građani Doboja kažu da su pravi umjetnici u preživljavanju s obzirom na ekonomsku situaciju. Slušamo Arnesa Grbešića.
Da bi se preživjelo, moraju se kopati i kanali, kaže Zoran Božanović, bivši radnik Dobojskog Trudbenika, jednog od 50 uništenih i opljačkanih preduzeća nakon privatizacije, zbog koje su u Doboju hiljade ljudi ostale bez posla.
Umjetnici smo. Sa 500 maraka treba živjeti. Kako? Dok platiš struju, telefon, dadžbine, ne ostane ništa. Ideš privatno, ponovo guliš, radiš, zarađuješ, kopaš kanale.
Povećanje penzija od 2, 3 ili 5% kojim se hvale političari u Bosni i Hercegovini kod većine penzionera izaziva samo podsmijeh, govori Ferhadija Hajrulahović iz Doboja.
Hvala i da 100% malo. Rekla da njima 100% da ih smaknu i dole pa da vide kako je živjeti.
Poskupljenja su naša svakodnevica, a cijene na pijacama i u tržnim centrima ne idu u prilog brojnim građanima, kažu Smilja Jovanović i Žarko Lazarević.
Katastrofa. Za naš džep su cijene da budemo gladni. Plati račune i kupi lijek ako možeš i to je sve.
Ova tranzicija nam je napravila lom. Dobro živimo dok je ove dijaspore naš.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, gotovo petina stanovništva u Bosni i Hercegovini živi sa primanjima od oko 230 maraka mjesečno, što znači da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Boris Stojanović iz Doboja kaže da nadležni ovim pitanjima ne poklanjaju dovoljno pažnje.
Svaki dan je na ovoj televiziji koratni ambijent, kao da se od rata nije, mislim, odmakilo. Većina nas živi, mislim, loše, ali isto tako u našom zaslovu. Tako živimo, mislim, narodnom voljom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slijedi priča o braći Vesnić koji su pokrenuli farmu pilića i poručili mladima da se i u Bosni i Hercegovini uz malo volje i truda može uspjeti. Priču ima Alen Bajramović.
Na mjestu gdje je prije 5 godina bila livada, danas je savremeni pogon preduzeća Nur i u njemu više od 22.000 pilića. Automatizirana farma u Miljenju kod Čajnića najveća je u jugoistočnoj Bosni. Nedžad je radio kao vozač na međunarodnim linijama, a odlazak u privatne vode ubrzala je povreda na radu i 4 operacije koje je imao. Sa bratom je nekoliko godina razmišljao šta da pokrene.
Problem su financije što smo mi svi na nekoj plati minimalnoj.
Nurija Vesnić.
Da smo imali neku značajniju podršku, osim one jel, teoretske ili moralne koje smo imali u startu kad je ideja sama bila krenula, ovdje smo mogli imati kapacitet preko 50.000.
Dok većina mladih ljudi razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, braća Vesnić su odlučila da iz Goražda, umjesto ka Sarajevu i dalje, krenu prema Čajniću. Nurija pojašnjava.
Svaki ide lakšim putem, mi smo izabrali teži. Almanija je gužva.
Nedžad je bio vozač na međunarodnim linijama i jasno mu je da je život ljudi na zapadu mnogo kvalitetniji, ali i da se za ono što imaju mora puno raditi.
A što ne bi radio ja? Ja na svom imanju u svojoj državi.
Potražnja za piletinom je takva da braća Vesnić priželjkuju da u ovom dijelu države njihovim putem krene što veći broj poljoprivrednika. Kada bi bili brojniji, lakše bi pregovarali o cijenama, a uštedjeli bi i novac na transportu.
Nema odustajanja, idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
U Livnu je organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Ovogodišnju sezonu darivanja krvi u Livnu otvorili su, da tako kažemo, članovi regionalnog kluba Međunarodne policijske udruge IPA. 30 ih je zasukalo rukave, a onda su to uradili i maturanti srednje strukovne škole u Livnu, predsjednik Livanjskog crvenog križa i tajnik Crvenog križa županije 10 Stjepan Vidović.
70 je odazvano maturanata i profesora, što je zaista za pohvaliti našu srednju strukovnu školu i nadam se da će slijediti ekonomska i gimnazija.
Stjepan Vidović ističe kako je Livanjski crveni križ sa službom za transfuziju krvi u županijskoj bolnici Livno napravio godišnji kalendar aktivnosti, te da je Livno jedina lokalna samouprava koja gotovo svakoga mjeseca ima 1 do 2 akcije.
Kupres ima 2, to je ono pad i osloboženje, Duvno ima 1 za nas, 1 za Mostarsku bolnicu i Drvar i Glamoč imaju po 1 tijekom godine. Mi jedino imamo, kažem, kalendar, naši motoristi, jedni, drugi, navijači, učitelji, IPA, vojska, policija, ova, raspoređene su kroz godinu.
Svi oni koji su krv darovali 10 i više puta oslobođeni su plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, takozvane markice, čija cijena je u ovoj županiji 30 konvertibilnih maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To je jedno fabrikovanje muka.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni se sutra očekuje umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.